Komiði sæl, þið eruð að hlusta á Þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Mál hinnar íslensk bandarísku dragdrottningar Heklínu hefur vakið athygli víða heim. Hún fannst látin í London fyrir rúmum 2 árum en breska lögreglan hefur ekki enn gefið upp dánarorsök hennar. Í byrjun árs lýsti lögreglan eftir 3 mönnum sem sáust ganga út úr íbúðennar það leiti sem hún lést. Lögreglan hefur gengist við óvönduðum vinnubröðum og beðið aðstandendur Heklínu afsökunar. Að sögn viðmælenda okkar hefur lögreglan einnig játað að rannsók málsins hafi á fyrstu stigum lítast af fordómum í garð hinsegin fólks. Heklína var heimsfræg dragdrottning og aðdáendur hennar og stuðningsmenn hafa mótmælt síendurtekinni mismunun lögreglunar í London. Í mars 2023, aðeins mánuði áður en Heklína fannst látin, sýndi ítaleg úttekt á viðþorfi lögregluþjóna í London kerfisbundin rasisma og rótgróna fordóma í garð hinsegin fólks. Svipaða niðurstöður komu fram í annari úttekt á lögregluflótanum nokkrum árum áður. Í liðinni viku fjölluðu við hvers vegna vinir Heklínu óttast að hún hafi orði fyrir einhverju saknæmi og hvers vegna þeir vantreysti lögreglunni í London. Heklína var listamannanafn Stephen Greig Helgo. Í þessum þætti fáum við að heyra meira uppruna Stephens og hvaða áhrif andlát hans hefur haft á fólki hans hér á Íslandi. Byrjum á vinkonans Hrafnhildi Gunnarsdóttur.
Fjölskyldusaga Stephens, ég vissi það að hann hélt alveg rosalega mikið upp á ömmu sína og sem sagt ammas og afi áttu vinnufattabúðin á Laugavegi sem var á móti Landsbanka útibúðinu og pappans var Kani og svo á hann eftir náttúrulega þessa íslensku móður og hann á líka systur hana Elisabetu, Greig Helgo.
Við skulum heyra stutt brot úr heimildamynd Stephen þar sem hann lýsir uppvexti sínu.
My mother met my father in Iceland. He was in the military and they got married and moved to the States and I was born in Minneapolis and then I moved around a lot. But I was back and forth between the States and Iceland.
Stephen segir foreldra sína hafa kynst á Íslandi þegar pappa hans var í hernum. Þau hafa svo flust til Bandaríkjanna og hann fæðist í Minneapolis. Svo hafa hann búið á mörgum stöðum og flakkað á milli Íslands og Bandaríkjanna. Hér Páll Óskar.
Þau koma sér til Íslands heldig þegar hann 6 ára og hann á mjög góða bernskubýningar. Það úr ykkur sveit. Svo hefur verið að þvælast aftur til Bandaríkjanna og pappin fer og svo styrnar sambandi við móðurina svona svakalega og ég fann fyrir togstreitunni milli hans og mömmunar þegar bara við vorum hér saman á Íslandi að þetta var storma samt samband
en það var alltaf mjög erfitt samband sko sérstaklega út af drykkjunni en ég sá alltaf honum þótti mjög vænt mömmu sína það var ekki vantað ekki og hann hélt góðu sambandi við móðursystu sína sem hann hitti þegar hann var að koma henda til landsins.
Móðursystir Stephens, Ástríður Lárusdóttir, hafði mitt samband við þetta helst eftir að umfjöllun okkar Stephen hófst. Og úr varð að hún bauð okkur til sín og eiginmann sennar Ásgeirs Magnússonar.
Þegar við vorum búin að setja eitt þátt í loftið Stephen, að þá höfðu þið sambandi við okkur.
Það var þannig að ég var að koma úr sundi og bara allt í einu. Við erum alltaf með rás eitt á útvarpinu í bílnum og ég heyri bara þetta allt í einu, bara ég fæ bara áfall. Enda heyrðir það því ég hringdi. Ég hringdi strax.
Hvers vegna fegst áfall?
Bara, það var eiginlega vegna þess að ég var eiginlega búin að sætta mig auðvitað við að auðvitað hann farin. En að hann færi á þennan nótt, það var það sem að hérna. Svona hreyfði við sko. Því ég var búin að tala við Lísu systir hans og mér fannst eins og þetta hefði bara verið, það var bara kannski rólega sagan fyrst eftir þetta að þetta hefði verið hjarta áfall. Ég fekk ekki að vita neitt meira.
En þú tengdist honum?
Við tengdumst honum, náttúrulega hann sem frændi og kemur þarna í heimsótt sem krakki og við okkur þykir væntum hann og allt þetta, eins og bara frænd fólk. Og svo þegar hann 12-13 ára. Þá hann hjá okkur veturinn og í skóla upp í Árbæ. Hann bara sem sagt alla vikuna hjá okkur alltaf. Mamma sem var flutt hingað heim aftur og þá ætlum við bara að létta undir með sem sem þessu og þess vegna var hann hjá okkur en að metur.
Þannig að Stephen er systur sonur þinn.
Já.
Mamma og pabbi kynnast hérna upp á Íslandi og þau flytja saman til Ameríku. Og þau eignast þarna tvö börn búa í Rochester þá. Svo breytist þetta nú heilmikið þegar þau skilja. Þá breytist náttúrulega heilmikið í þeirra högum barnana. Þau komu svolítið hingað þá þeim tíma.
Þá systir þín ein með tvö börn?
Já.
Það var náttúrulega var erfitt og hún var ekki í vinnu. Þannig að það hlýtur að hafa verið mjög erfitt. Ég bara fylgist ekki nóg mikið með því af því það voru allt öðruvísi sambönd á þessum tíma. Og þegar að hann kemur og er hjá okkur og þá er náttúrulega mammas komin aftur í sambúð með öðrum manni og á annað barn líka. En það náttúrulega er aldrei rót á börnunum sko, fram og tilbaka.
En hvað munið eftir Stephen sem krakka? Hvernig karl?
Afskaplega ljúfur og fýtt strákur. Afskaplega ljúfur og góð strákur.
Og þau voru mjög samrýnd sískinin, náttúrulega eitt ára á milli þeirra og þau léku sér þannig að þau voru Þeir voru yfirleitt með músík og voru í einhverjum leikritum
hlutverkum.
Og hlutverkum og bara mæmuðu með músíkinni og leku allt saman.
Það byrja snemma hjá hann?
Já, já. Bara fjóra-fimm ára gamalt, kannski sex ára. Þá erum við byrjuð á þessu. Ég man mest eftir þessu einmitt.
Það Stephen var afskaplega og þau bæði var afskaplega indæli krakkar, sko.
Og máttu ekki dömt sjá.
Nei. Svo náttúrulega flytja þau aftur út til Ameríku og við reyndar fluttum þá líka út á land og kannski mistum svolítið tengstinn við fjölskylduna í langa tíma.
Grípum aftur í viðtali við Stephen og heyrum hvernig hann segir frá lífi sínu.
When I was 16, my mom had enough with me. I was kind of a difficult kid. And she sent me to live with my dad in Minnesota. They couldn't deal with me either. I was kind of going through a lot when I was a teenager. So I joined the Navy. I was just, you know, not ready. I was just partying all the time. Yeah. And so
did you eventually leave or did they kick you out?
They kicked me out because, yeah, they had zero tolerance for drugs.
Stephen segist hafa verið til vandræða sem unglingur og mamman sá við hent honum út og sent hann til pappa síns í Bandaríkjunum. Síðar hafa hann farið í herinn en hann hafa ekki verið rétt stemdur fyrir það. Þeir hafa endanum rekið hann úr hernum, enda ekkert umburðarlyndi fyrir fíknefnaneyslu þar. En förum aftur til Ásgeirs og Ástríðar.
Og vissum alltaf af þeim, vissum alltaf af Stephen, vissum af honum þegar hann fór í herinn og allt þetta, vissum af því. Og hérna, vissum alltaf af því að hann var samkynhneigður og vissum af því að hann væri með HIV smitaður og allt þetta, vissum alltaf um það. Og auðvitað á þeim tíma þegar við fréttum að þessu þá náttúrulega höfum við mikla ákjör af þessari stöðu. Þetta var á þeim tíma þegar HIV var hræðilegt dæmi. Og svo kannski segjum við það við...
Nei, hann sleit bara tengslin líka við Ísland og það er ekki fyrir en kringum 21 þegar hann byrjar að hafa samband.
Já. Það svona 10 ár síðan hann byrjar að hafa samband.
Er að senda svona myndir og hérna skemmtilega
hitt.
Mér sýnist þetta að vera kjúklingur. Hann er að elda og byggilega heima hjá sér. Og er að senda mér myndir af, hérna, fjörnir mynd af þeim. Hann er í fangin á mömmu sinni hérna.
Já. Hvað vildi hann þegar hann var að hafa samband aftur hérna?
Hann langaði bara til að endurvekja bara yndislegt samband okkar á milli.
Það var náttúrulega leið honum miklu betur sjálfum.
Já.
Og eiginlega kom bara það alltaf til okkar þegar hann var hérna. Og... Seinasta skipti þá hitt hann krakkan okkar bara þegar tveimur kvöldum áður en hann fór út í þessi seinustu ferð.
Já. Þau sá ekki neitt að hann væri
öðruvísi. Þau átti aldrei hugmynd það að hann væri eitthvað í eiturlyfi með eitthvað þessotar eða drekkað eitthvað þessotar. Hann gerði það aldrei með hann var hérna heim með hjó, aldrei. En það var allavega hann að var þetta mjög sláandi því að Stephen hafði boðið þeim að koma til London,
dóttir okkar,
fljótlega eftir og svo bara næsta sem við vitum er hann dáinn. Þannig það var mjög sláandi.
Sko, Stephen lýsir því, hann hefur náttúrulega verið í mörgum viðtölum og svona sinn feril og hann talar mjög opinskátt það bæði á sviði og í viðtölum að hann hafi farið að hérna berjast við fíkn og
ég held að þetta hafi komið náttúrulega fram hjá honum hann hafi verið svona aðeins utanmeltu kannski
og rótlaus
og þá gerist þetta ég meina börnir leita þá eftir einhverjum selskap eða einhverju sem að kannski ekki æskileg hann virtist ekki ná að tengjast kannski á þeim aldri eða þessum unglings árum þegar hann var hérna ég veit ekki hvernig það var í Ameríku en að hann hafi ekki verið sko með stóran kunningjahóp
en við vitum náttúrulega Stephen fór svo í herinn og fljótlega eftir það þá fer hann var svona að sinna þessu eða veri í þessu skemmtana bransa og við vissum náttúrulega því að nátti þetta leikhús eða skemmtistað í þann út í Ameríku og það gekk vel hjá hann og hann stóð sér bara vel í því sko ég held að það öllum líka vel við hann hann var þannig, hann var svona allt annar karakter hann Stephen heldur en Heklína, þau voru mjög ólík við konnust ekki við sko þennan kjafthátt og svona grotta í Stephen sko sem að kemur fram í Heklínu dæmunum sko en afskaplega ljúfur þegar hann það sem við ekki
Svona vinir hans töluðu svolítið það að þegar að hann greinist með HIV hér á Íslandi að þá hafi hann auðvitað ekki búist við því að verða langlíf manneskja. Mm-hmm. Hvernig hugsiðu þið þetta á þessum tíma?
Það var náttúrulega bara hræðileg staða. Hræðileg staða. Og auðvitað fannst okkur þetta líka svakalegt að Stephen væri að fara einn svo eins og við horfðum á aðra þarna og mammans var mjög döpur yfir þessu og en síðan var alltaf sem blessunlega komið þessi líf til og björguðum mörgum en verst er nú kannski hvernig farið var með þetta fólk og þessum tíma, hræðilegt
allir hommar á þeim tíma sem að fengu HIV þeir voru fengu hálgerða útskúfun held ég, allstaðar og það sama að gerast í dag í þessu samfélagi þetta fólk að það finnur fyrir bara andúð held ég, mikilli maður svona horfið samt á sko eins og dag eins og geiprætt hérna á Íslandi þar sem að allur þessi fjöldi kemur og stiður við fólk en svo til kannski miklu stærri fjöldi sem hefur andúð á þessu og þetta hatur sem að fólk lendir í maður skilur það ekki og þetta náttúrulega var líka þegar að fólk var að fá HIV smitt áður en að þessi líf komu til og annað.
Menn vissi ekki eins og hvort því mætti tala við þetta fólk, þetta
var svo stórhættu við fólk.
Sem að gerði ekkit af sér annað að verða veikt og var útskúfa fyrir að fá sjúkdóm.
En þessir atburðir sem að vinir hans í Bandaríkjunum er að lýsa samskiptum við bresku lögregluna, hvernig blasir það við ykkur?
Lögreglan hefur alveg gjörsamlega farið ranglega að og tveimur árum seinna eða rúmlega það að vera kall eftir sem sagt að hvort að þessir aðila geti haft samband. Þetta er náttúrulega vinnubrögð sem eru bara undarleg, bara í vægast sagt. Þeir hafa bara klúðrað þessu algjörlega. Eða ekki vilja vinna þetta, maður veit það ekki neitt.
Sjálfsagt fáum við aldrei rétt svör við því eða svör við því hvernig þetta var, hvernig tíminn dó. En ef að það þannig að þá náttúrulega sé maður bara það hversu hræðilegt bakslag í raun og verið í öllum þessum málum. Hvernig fólk fer að því að hata einhvern sem að þeir þekki ekki neitt af því hann hefur aðra kynneigð heldur en þú eða hvað? Hvernig fólk fer að þessu? Ég skil það ekki enn. Ég get ekki ímyndað mér að Stephen hafa átt neitt rosalega marga óvinni. Ég get trúan eftir rosalega marga vinni og að fólk hefði vilja gera honum mein. Þetta er einhvað sem mann er svolítið framandi og óskiljanlegt.
En þið myndu kannski gerna vilja fá að vita hvað kom fyrir?
Þetta vit maður að þá vita hvað gerðist, en mér finnst það nú liggja í loftinu eiginlega hvað hefur gerst. Þetta er bara...
Allavega getum að sagt, mann finnst þetta mjög óhugulegur heimur.
Já.
Ef að verður að myrða fólk með einhvern svona hætti, sko, eða ráðast að fólki með einhvern svona hætti, fyrir það eitt að vera gay, hinn að vera hins einn, Það finnst mér bara hræðilegt og hræðilegt að svoleiðið sé að gerast í þessum heimi.
Hefur andlát hans með þessum hætti og viðbrögð lögreglunar þjappað hins einsamfélaginu saman?
sko, andlát Stevens, Heklinu, hefur þjappað dragsamfélaginu, hinsainsamfélaginu saman í Bandaríkjunum og sennilega London líka.
Þannig að enn og aftur er Heklina óviljandi innblástur fyrir hinsain fólk. Þjóstum fyrir þá sem að er verið að ráðast á, fyrir þá sem er verið að gefa leyfi fyrir að Bölsóta stúdíu og Agnúa stúdíu á internetinu og öllum kommentum sem bara eigur hatrið sem verður síðan til þess að fólk sem er nógu andlega veikt lætur til skara skríða og fyrir að beita líkamlegu ofbeldi að jafnvel myrða fólk.
Heldur þú að það hafi eitthvað saknæmt komið fyrir Heklinu?
Að má bara vel vera, já. Hún hefur dregið svartapétur. Heldur að þessi þrír gaurar fara að gefa sig fram?
Þetta tekur að það sé nærri sér þegar vinnum hans deyr, en hann hélt náttúrulega hann myndi deyja þarna að völdum HIV 1993. Þú veist, það var þá sem vorum að búa okkur undir það og hann var að kveðja og þú veist, það var ekkit framöndan. Mm. En hann fekk 30 góð ár.
Já.
Við erum líka þakklátt fyrir það.
Og svona líkur umfjöllun okkar Stephen Grykelko og karakterinn hans dragdrottninguna Heklinu. Við höfum óskað eftir upplýsingum andlát hans frá lögreglunni í London og munum halda áfram að fjallum málans á vefnum okkar ruv.is. En ég heiti Þóra Tómasdóttir. Takk fyrir að hlusta.